Niillä aihe on Samadhi, S-A-M-A-D-H-I, joka on tällainen paalinkielinen ja sanskritinkielinen sana. Buddhalaisperinteessä esiintyy ennen kaikkea tämän harjoituspolun, buddhalaisen harjoituspolun, kahdeksanosaisen polun kahdeksantena osana. Eli yksi tällainen keskeinen osa harjoittajuutta, harjoittamista. Osa meditaatiojaetta, jossa on myös oikeanlainen mindfulness ja oikeanlainen ponnistelu ja kolmantena oikeanlainen samadhi. Ja usein se käännetään keskittymiseksi, englanniksi usein concentration, samma samadhi, right concentration tai oikeanlainen keskittyminen. Ja mä oon hirveän paljon miettinyt viime päivinä, kun mä oon miettinyt, mitä mä täällä puhun, että miten mä sanon tästä sanasta keskittyminen. Koska englanninkielinen sana concentration on vähän ongelmallinen, koska jos ajatellaan vaikka jotain concentrated juice tai jotain mehutiivistettä, että siinä on sellainen tiivistyminen ja pakkautuminen. Ja se on vähän mun mielestä harhaanjohtava sinänsä, että oikeanlainen samadhi useimmiten ei ole pakkautunut ja kiristynyt ja sellainen niin kuin tosi tiheä, vaan pikemminkin se on niin kuin väliä ja helpottunut. Mutta keskittyminen on silleenhän kiva, että me ollaan ikään kuin kerätty huomio ja kiinnostus meditaation aiheeseen, joka saattaa olla hengitys tai se saattaa olla joku sydämen ominaisuus niin kuin, tai suhtautuminen niin kuin metta, tai se saattaa olla jossain tapauksessa joku mantrakin tai sellaista, mihin mä en ole niin perehtynyt, tai kehonaistimukset kokonaisuudessa. Me ollaan ikään kuin kerätty huomiomme ja kerätty kiinnostuksemme niin kuin pitkäjänteisesti tähän yhteen asiaan. Sellainen kokoaminen, kerääminen, sinänsä keskittyminen, keskittäminen. Mutta mitä se mun mielestä ei ole, tai mitä itse olen kokenut myös, että se ei ole sellaista niin kuin kiristynyttä ryppyotsaista johonkin asiaan laserkeskittymistä. Jos sillekin on toki paikkansa harjoituksessa, niin useimmiten se ei johda sellaisiin hyviin hedelmiin, mihin samadhi voi muuten johtaa. Jos katsotaan näitä varhaisia tekstejä, joihin perinteemme pääasiassa pohjaa paalinkieliseen kaanoniin, niin siellä se on tosi tiheää esillä, tämä samadhi keskittyminen. Ennen kaikkea se esitetään tällaisina niin kuin syvinä meditatiivisina absorptiotiloina, joita sanotaan jaanoiksi paalinkielellä. En tiedä, onko siinä mitään suomennosta, ehkä meditatiivinen absorptio. Vähän melkein yhtä kätevä sana kuin jhana suomeksi. Jotka on sellaisia, voi sanoa, vähän niin kuin erikoistuneita arkitietoisuudelle jossain määrin vieraita, syvän keskittyneisyyden tiloja. Ja mä mainitsen niistä myöhemmin vähän, muuten hirveän paljon. Mutta jhanoja tai ei, niin voidaan ajatella, että keskittyneisyys tai samadhi on jonkinlainen sellainen jatkumo. Tällaisesta arkisesta, ei järin keskittynyt, ihan normaali meininki aina sinne kahdeksanteen jhanaan, josta ehkä puhutaan myöhemmin vielä. Ja ennen kuin päästään näihin syviin absorptiotiloihin, niin siinä on aika pitkä spektri erilaista tavallaan keskittyneisyyttä ja kokemusta. Ja vähän puhun siitä, että minkälaisiin laatuisiin liittyy ja miten siinä tällä asteikolla voisi liikkua. Todellisuus tietenkään ei ole yksiulotteinen juttu, että nyt on 4 samadhia ja nyt on 6 samadhia, vaan se on hyvin moniulotteinen kenttä, missä on erilaisia mielen ja sydämen ja kehon tekijöitä, ikään kuin olosuhteita, joista sitten saattaa syntyä rauhoittunut, syventynyt tila. Tai sitten jos ne olosuhteet ei ole sellaiset, niin sitten ei synny. Ja ottaen huomioon, kuinka vähän samadhista, varsinkaan jhanoina, puhutaan länsimaissa tai länsimaalaisen buddhalaisuuden parissa, niin on yllättävää, kuinka tiheeseen se esiintyy näissä varhaisissa teksteissä. Se on tosi tiheä se aina. Ja sitten tehdään. Ja toistuu siellä tosiaan tosi paljon. Mun itselläni oli sille, että ehkä ensimmäinen sellainen buddhalainen kirja, mitä mä luin silloin, kun mä aloitin harjoittaa jokunen aika sitten, niin oli sellaisen saksalaisen nunnan kirjoittama kommentaari yhteen varhaiseen tekstiin Pottapaadosuttaan, jossa käydään näitä jhanoja paljon läpi. Mä olin ihan silleen, kuinka käsittämättömän siistiä, että ihminen pystyy keskittymään tällä lailla, menee tällaisiin absorptioihin ja sitten on, ei ole mitään muuta ajatusta ja keho katoaa. Ja todella innostuin harjoituksesta muutenkin, mutta myös sen kirjan seurauksena. Ja halusin harjoittaa tosi paljon just sitä, mutta se ei ole niin yksinkertaista ja niin helppoa, että mä päädyin niin hakkaamaan päätä aika paljon seinään ja ponnistelemaan ja olemaan pettynyt ja niin edespäin. Ja mä toivon, että jos joku muu teistä lukee sen kommentaarin ja innostuu, niin muistaa myös se, mitä mä oon tänään sanonut. Mä vältettyin niitä murheilta, joihin mä itseni ajoin. Eli kuten jo mainitsin, niin samadhi, eli tällainen meditatiivinen keskittyneisyys, ei ole pelkästään yksipisteisyyttä tai tavallaan supistumista tai tiivistymistä johonkin asiaan. Esimerkiksi jos ajatellaan tätä koko kehon hengitystä tai koko kehon tietoisuutta, jossa voi olla hengitys enemmän tai vähemmän keskeisenä osana, niin ehkä kuvaavampi sana olisi herkistyminen. Me vähitellen ruvetaan sinkoilemaan ja tavallaan sätkimään kokemuksessamme vähemmän. Yleensä mieleen tulee kaikenlaisia mielenkiintoisia juttuja, että me ruvetaan miettimään niitä ja reagoidaan niihin ja muodostetaan mielipiteitä ja päätetään, että me lähdetään tekemään asialle jotain. Oli se joku merkittävä asia tai joku hyvin banaali asia. Ja tällainen sarjoitus taas me kerta kerran jälkeen päästetään irti siitä päänpistostamme, mitä ikinä tuleekaan. Ja palataan siihen meditaatio-objektiin, kuten sitä kutsutaan, tai aiheeseen. Ja vähitellen mieli pikkusen alkaa asettua. Ja aika usein meillä saattaa olla vaikutelma siitä tai harjoittelu ajatus siitä, että me vähennetään ajatuksia, että mieli hiljenee. Tai jopa, että kovasti halutaan, että me ei ajateltaisi niin paljon. Ja se on totta, että silloin kun harjoittaa keskittymistä, silloin kun uudelleen palaa meditaatioaiheeseen ja viettää sen parissa aikaa, luopuu muista asioista, niin ajatukset jonkun verran vähenee. Mutta se ei ole välttämättä kaikista taitavin, kaikista toimivin tapa lähestyä harjoitusta, että haluaa eroon ajatuksista. Koska mieli on sellainen, että se tekee ajatuksia. Se on ihmismieli on sellainen. Ja jos ei se tekisi, me oltaisiin tosi pulassa. Ajatukset on hirveän hyödyllisiä. Ja ajatusten vastustaminen tuo meidän suhteeseen kokemukseen hirveän paljon vastustusta. Ja se vastustus itsessään ikään kuin synnyttää lisää ajatuksia, synnyttää lisää kamppailua, synnyttää lisää monimutkaisuutta meidän harjoitukseen. Itse mä näen pikemminkin sen silleen, että sen sijaan me vastustettaisiin ajatuksia, ja me kiinnostutaan siitä harjoituksen aiheesta tai kohteesta, tässä tapauksessa esimerkiksi kehosta. Ja vaikka ei käytäisikään hengitystä pääasiallisena aiheena, niin jollain lailla kehon tuominen mukaan on tosi hyödyllistä. Voisi sanoa jopa tarpeellista. Vaikka me haluttaisiin tehdä keskittymisharjoitus jonkun muun kanssa, ehkä vaan kehoaistimusten yleisesti ottaen sen yleisen aistikokemusten massan, joka on, jota kehossa on, tai käyttää vaikkapa mettaa rakastavaa ystävällisyyttä, hyvän tahtoisuutta, niin sitäkin me tehtäisiin tavallaan kehosta käsin. Se keho on sellainen todellinen avain siihen meditaation syvenemiseen. Eli sen sijaan, että me vastustettaisiin ajatuksia, yrittäisiin jatkuvasti leikata niitä pois ja sysätä pois ja sille, nyt rauhoitutaan, niin sen sijaan kiinnostuu kehosta, mikä onkaan se meidän lähestymistapa siihen. Ja juurikin niin kuin ohjatussakin mainitsin, herkistyy enemmän ja enemmän sille, miltä keho tuntuu. Eli samalla kun meidän keho vähitellen asettuu, niin mieli alkaa asettua. Ja mitä enemmän ne asettuu, enemmän ne rauhoittuu, niin sitä herkemmin me aistitaan, mitä on jäljellä, mitä niissä tapahtuu. Tämä kehitys ei toki ole lineaarinen, ei yleensä yhden meditaatioistunnon aikana, eikä yhden harjoituspäivän aikana, eikä yhden viikon retriitin aikana, eikä yhden kuukauden aikana, vaan siinä on aina tavallaan aaltoja ja liikettä edestakaisin. Mutta jossain määrin kuitenkin voi sanoa, että meidän teoilla on vääjäämättömästi seuraamuksensa. Eli kun me harjoitetaan, niin jossain vaiheessa huomataan, että kyllä tästä vaan on seurannut jotain. Mutta jos me odotetaan, että okei, mä meditoin vartin, sit mä oon paljon rauhallisempi, niin voi olla, että me petytään, koska on paljon myös sellaisia olosuhteita, joihin me ei voida vaikuttaa tässä ja nyt. Kaikki meidän muistot tältä päivältä tulee paljon, mitä meninkään tekemään ja mitä onkaan jäänyt tekemättä. Jne. Tulee ja me ei voida ikään kuin perua niitä taidon lailla tai olla vaan piittaamatta niistä. Siinä on aina monia olosuhteita myös meidän ponnistelun ja tahdon lisäksi, jotka vaikuttaa siihen. Joka tapauksessa vähitellen päivien ja vuosien saatossa viimeistään meidän taito karttuu sille, että me osataan paremmin sitä, me lisätään vähemmän kokemukseemme. Eli oletuksena meidän tapa olla on sellaisessa urassa, jossa me koko ajan kiinnostutaan ja reagoidaan, halutaan, tartutaan, takerrutaan, torjutaan kaikenlaiseen meidän kokemuksessa. Nyt meditaatiossa me ruvetaan vähitellen vähentämään sitä reaktiivisuutta, vähentämään sitä vastustusta, mikä tulee kehoaistimuksiin, ajatuksiin, muistoihin, tunteisiin tai takertumista, joku mielenkiintoinen idea tai ajatusketju tai mikä tahansa. Ja tätä reaktiivisuutta ja aktiviteettia vähentämällä vähitellen mieli asettuu, vähitellen keho asettuu. Sitten me löydetään, että täällä on uutta tavaraa, mitä paljastuu, kun me tehdään näin. Mutta se ei ole yhtä karkeaa, vaan se on jonkun verran hienovaraisempaa. Esimerkiksi, niin kuin Tovi sitten mainittiin, voi olla, että kehon rajat esimerkiksi alkaa olla vähemmän selkeästi määritellyt. Huomaat, että täällä onkin silti aistimuksia jäljellä, jotka onkin, ei olekaan enää vain sillä pyly, että tässä on tällainen niin kuin paikalla istuva liha, vaan että siellä onkin esimerkiksi joku tai pyörivää energiaa tai kihelmöintiä tai hohtoa tai sykettä tai pulssi tai se voi olla aika vaikea mä pukea sanoiksi, miltä keho tuntuu sitten, kun ne karkeimmat sen aistimukset on jossain määrin rauhoittunut. Eikä sitä välttämättä tarvitsekaan pukea sanoiksi, mutta se voi olla myös opettavaista itselle. Joku kertoo jollekulle muulle tai pitää harjoituspäiväkirjaa kirjoittaa sit itselleen talteen tai muuta. Ja hyvin nopeasti tulee ilmi, kun tällä lailla harjoittaa, että keskittyminen, herkistyminen, asettuminen on itsessään tosi miellyttävää. Se saattaa todennäköisesti tulla, vaikkei siihen kiinnittäisi erityisemmin tai vaikkei sitä hakisi, niin huomaa, että oho, että tämähän on itse aika mukavaa, että kun tuo kello soi, niin olo on ihan erilainen kuin puoli tuntia sitten, kun mä aloitin tämän istumisen. Et joskus voi olla paljon huonompikin olla. Monia olosuhteita, jotka siihen vaikuttaa, mutta yleisesti ottaen tämä harjoitus, herkistyminen ja asettuminen johtaa hyvään oloon. Osittain siksi, että me yksinkertaisesti vähemmän tehdään itsellemme hankaluuksia ja monimutkaisuuksia mieleemme ja sydämeemme. Me ollaan vähennetty sitä toimintaa. Ja toisaalta siksi, että se paljastaa ikään kuin sellaista yksinkertaista hyvinvointia ihan vaan siinä, että me ollaan olemassa. Voi ajatella, että me myös virittäydytään tällaisessa harjoituksessa. Vähän niin kuin voitaisiin virittää radio sellaiselle taajuudelle, joka huomaa, että on tällainen niin kuin hienovarainen, miellyttävä tausta niin kuin kohina meidän kehossa, meidän olemisessa. Sitten voi jopa ihan siis meditaatioharjoituksessa voi ajatella, että okei, nyt mä asetun ja alan ikään kuin kuunnella just sitä taajuutta, mikä on miellyttävä. Ja se voi eri ihmisille eri sanat tavoittaa, se, että onko se pehmeys vai onko se joku sileys tai joku rauha tai nautinnollisuus, mikä siinä on. Tämä voi olla hienovarainen ja voi olla, kun sitä kuuntelee tai kun mieli asettuu joskus muuten vaan, niin se voi olla hyvinkin voimakas. Ja saattaa olla, että mä puhun tässä nautinnosta, että se herättää jotain epäilystä, että okei, että meditaatiossa on ollut tarkoitus päästä irti ja luopuu nautinnon tavoittelusta ja epämiellyttävyyden vastustamisesta ja sellaisesta. Mutta Buddha itse asiassa tosi selkeän sanaisesti kehottaa nauttimaan meditaatiosta ja keskittymisestä. Se on niinku keskeinen osa buddhalaisella harjoituspolulla. No, eteneminen on aina vähän kiistanlainenkin termi, mutta etenemistä tai harjoittamista. Et me avaudutaan ja heittäydytään suorastaan siihen nautintoon, mitä meditaatiossa voi olla. Ja se on moitteeton nautinto. Ja Buddha jossainkin teksti, no nyt tulee sitä lainausta tässä, mutta läpi kaikenlaisia, kuinka aistillisia nautintoja ja moittii niitä ja vertaa niitä kaikenlaisiin rupien raapimiseen ja hiilillä itsensä polttamiseen ja niin edespäin. Ja sitten ylistää tosi paljon meditaatiossa saatua nautintoa. Tämä on mielenkiintoista, koska ehkä länsimaalaisen buddhalaisuudessa tosi paljon on myös sellainen suhde, että mikä tahansa meditatiivinen kokemus meillä onkin, että siitä tulisi päästää irti. Yhtä lailla kaikista muustakin, niin siitä päästään irti ja minkään ei tartuta. Ja se on toki kaunis tapa harjoittaa, mutta siinä itse asiassa menettää sen, että se on tosi ravitsevaa nauttia harjoituksesta. Jos mietitään sitä sampoa vähän päälle kaksikymppisenä yrittämässä hirveän paljon keskittyä meditaatiossa, niin ei ollut sellaista, miten sanoisikaan, niin aivan, että silloin meditaatio oli itse asiassa aika kivuliasta. Ja sen takia oli tällainen suuri ristiriita, että mä haluaisin hirveästi ymmärtää näitä juttuja ja syventyä tässä. Mutta sitten aina kun mä istun, niin se sattuu tosi paljon. Eikä se ollut tietoista, mutta tavallaan jälkikäteen huomasin, että se oli aika ristiriitainen ja vaikea elämänvaihe itsellä. Ja sinänsä myös niin kuin näihin asentoihin, joissa me istutaan, niin se, että me istutaan jossain asennossa, siitä ei saa mitään pisteitä sinänsä. Ei tarvitse olla täysluotuksessa tai ajatella, että mun pitäisi istua jollain tietyllä tavalla. Mikä tahansa sellainen asento, jos me pystytään harjoittamaan ja niin me mielellään me mennään toisekin, on hyvä asento. Ja samoin harjoituksessa, että jos se vaikka asento olisi ihan ok, jos se on meille sitä, että jos meditaatio on meille sitä, että me käsitellään vaikeita juttuja esimerkiksi. Ja mitä se monille on, ja kaikki kunnia vaikeiden juttujen käsittelylle, sillä on ehdottomasti paikkaansa. Jos se on vain vaikeiden juttujen käsittelyä, niin pitemmän päälle se on tosi väsyttävä harjoitus, tosi vaativa, kuluttava harjoitus, koska niitä vaikeita juttuja tulee loputtomasti lisää, ne ei koskaan lopu. Jos se on meidän harjoitus, silloin se harjoitus luo lisää vaikeita juttuja ikuisesti, ne ei ikinä ehdy. Mä en ole kohdannut ketään sellaista, joka suhtautuu siihen harjoitukseen, joka olisi jossain vaiheessa. Nyt on kaikki lapsuuden traumat paketissa. Vaan niitä tulee aina jotain uusia, aina uutta komplikaatiota. Ei sinänsä sellaisille niin kuin vaikeiden asioiden kohtaamiselle ole ehdottomasti paikkansa harjoituksessa. Ja voisi sanoa, että se on jonkinlaista tällaista hengellistä itsensä tukahduttamista, jos sitä ei lainkaan ole. Mut sen tasapainoksi on todellakin tarpeen se, että harjoituksessa on myös lepoa, rauhaa ja mieluiten myös ihan niin kuin nautintoa, fyysistä nautintoa. Ihmisille jo toisinaan on vaikea saada päivittäisharjoitusrutiinia käyntiin. Mulle on ainakin ollut vaikeaa. Ja ehkä se osittain liittyy siihen, minkälaista harjoitus sitten on. Toisaalta toki on ymmärrettävää, jos arjen olisi kiireistä tai ei yhteydessä, meditoi parikymmentä minuuttia illalla, niin todennäköisesti se on ajatuksissa harhailemista ja välillä hengitykseen palaamista, että se ei silleen ole niin juhlavaa syvissä absorptioissa purjehtimista. Mutta toisaalta se on myös taito, jota oppii, että millä tavalla, vaikka mieli olisikin jossain määrin levoitu, vaikka ajatuksia tulisikin, niin löytää asettumista ja mielihyvää siitä meditaatiosta, niin että kotimatkalla töistä tai koulussa tai mistä ikinä meneekään minnekään on silleen, että pääsen kotiin meditoimaan. Ja kuinka erilainen maailma olisikaan, jos useampi ihminen haluaisi mennä kotiin istumaan hiljaa silmät kiinni sen sijaan, että ne haluaisi mennä shoppailemaan tai lentämään lentokoneella tai tekemään jotain muuta, mistä on laajassa mittakaavassa aika paljon vahinkoa tässä maailmassa. Kaiken tämän sanottua, niin täytyy myös tunnustaa, että samadhista nauttiminen on tällainen acquired taste. Se ei ole välttämättä ilmiselvää, että mikä siinä on houkuttelevaa tai mikä siinä on nautinnollista, vaan se vaatii harjoitusta, että mieli ikään kuin tottuu, alkaa löytää sen, mikä siinä on nautinnollista. Koska se on myös, voidaan sanoa, että jos vaikka verrataan makunautintoihin, että okei, että jos me juodaan viiniä ekaa kertaa sille, että ei ole kovin hyvää, sitten me juodaan sitä sadannen kerran sille, että tämähän on aika maukasta. Mutta se on silti tavallaan kaikki maku, tavallisten makuaistimusten piirissä. Oli sitten viini tai joku juusto tai mitä ikinä, mistä kukin tykkää. Mutta sitten taas tällainen ikään kuin mielen hiljenemisestä, kehon asettumista ja meidän huomiokyvyn herkistymisestä ja hienovaraisemmaksi muuttumisesta nauttuminen ihan kuin eri ulottuvuudella kuin muut aistillisemmat nautinnot. Et se on jonkin verran erilaista ja vaatii tottumista ja herkistymistä siinä. Tietoinen, että mä oon puhunut hirveän kauan, vaikka on suuri osa asioista vielä sanomatta. No, jos lyhyesti vielä samadhin hyödyistä ja iloista, niin harjoitettuna ja tavallaan, jos me kehitetään siitä itsellemme tapa, niin se tuo aika paljon asioita elämään. Eli yksittäinen, tai jos luettelen lyhyesti, niin se tuo esimerkiksi järkkymättömyyttä. Eli hyvin monellakin eri tavalla. Toisaalta se meditaatioharjoitus itsessään saa sietämään epämukavuutta ja meidän ikään kuin sen käsittelemistä, että minkälaisia haluja meillä on, mitä me vastustetaan, mitä me halutaan. Että harjoituksessa me ikään kuin luovutaan niistä uudestaan ja uudestaan. Sitten tulee meille tosi normaalia, että me luovutaan siitä, mitä me ehkä, minkälaisia haluja meissä herää. Mikä on tosi hyödyllinen taito. Ei sille, että haluaisi, pitäisi luopua välttämättä. Mun mielestä ilman haluja olisi ei niin kovin mielenkiintoista elää. Mutta mikä ikinä tilanne meillä onkaan meditaatio ulkopuolella, jos me ollaan tyytymättömiä jollain, niin voidaan valita, että haluatko me nyt niin kamppailla sisäisesti ja olla tyytymätön tällä tavalla, vai paitsi me tämän vaan syrjään. Kun se syrjään paneminen tai siitä ikään kuin siitä halusta irti päästäminen on sellainen taito, joka harjoittuu tässä tosi paljon. Ja toisaalta se tuo järkkymättömyyttä sinänsä, että jos me löydetään nautintoa ja iloa ja tyydytystä tällaisista meditaatioharjoituksista, niin meidän ei välttämättä ole, meitä ei harmita niin paljon, jos se leffalippu hukkuu. Meitä ei harmita niin paljon, jos joku kaunis asia särkyy. Meitä ei harmita niin paljon, jos me menetetään jotain tai saadaan jotain epämukavaa, koska on ikään kuin erilainen sellainen ravittuna oleminen elämässä. Ja nyt mä asetan tämän saman harjoituksen aika ison rooliin harjoittajan elämässä, mutta ehkä siksi mä haluan sanoa, että se on mahdollista. Se on mahdollista, että se on tosi isossa roolissa ja tosi ravitseva asia ihmisen elämässä. Ja se tuo sellaista järkkymättömyyttä, mitä on ehkä välillä vaikea kuvitella muuten, koska silloin ei ole niin paljon maailman tuulien heiteltävänä, koska tietää, että mitä tahansa tapahtuu, niin mulla on hengitys ja keho, ainakin siihen asti kunnes kuolen. Ja jos niistä löytää ikään kuin paikan, jossa viettää aikaa, josta nauttia, niin on aika vapaa muista ehdoista. Ja sille mä en halua sanoa, että pitäisi sitten jättää kaikki muu pois, vaan sitten on enemmän valinnanvaraa. On mahdollisuus valita eri lailla. Samadhin harjoitus myös tekee mielestä tämän, miten se sanoisikaan, muovautuvan tai muovattavan. Monet meditaatioharjoitukset, buddhalaiset vipassana meditaatioharjoitukset, vaatii sitä, että otetaan jonkinlainen teema siihen harjoitukseen. Nämä samadhi-harjoitukset on tavallaan yksi teema, että me syvennytään, rauhoitutaan, keräännytään. Mutta me voidaan myös tuoda muita teemoja, jotka voi olla irtipäästäminen tai tämä mainittu metta, hyväntahtoisuus, ystävällisyys. Tai se voi olla jotain muita kokemusta, ikään kuin purkavia menetelmiä. Se voi olla ilmiöiden kokemusten väliaikaisuuden tarkkaileminen. Se voi olla ei-itsen niin kuin soveltaminen kokemukseen, millä tavalla mä näen sen, mihin mä yleensä samaistun, kuin se ei olisikaan minä tai minun. Millä tavalla mieli rakentaa kokemusta jollain lailla, millä lailla se tekee asioista todempia kuin ne onkaan. Ja kaikenlaisiin tällaisiin meditaatioihin se vaatii aika paljon ikään kuin muovautuvuutta mieleltä, että me tuodaan joku tällainen hyvin epäintuitiivinen tapa suhtautua kokemukseen, ne on epäintuitiivisia tarkoituksella tai syystä. Ja ikään kuin sitten mieli sen epäintuitiivisen suhtautumistavan kanssa joutuu muovautumaan, niin että se suhtautuukin kokemukseen hyvin eri tavalla kuin yleensä. Ja samadhi-harjoitus ruokkii sitä valtavan paljon, koska siinä me ollaan ikään kuin ollaan jo luovuttu paljosta totunnaisesta reaktiivisuudesta, totunnaisesta tavasta olla, jolloin se on paljon herkempi ottamaan vastaan erilaisia opetuksia, erilaisia harjoituksia ja samoin soveltamaan niitä kokemukseen tässä ja nyt. Minkälaista on suhtautua tähän kehoon, näihin ajatuksiin, tunteisiin, tietoisuuteen, niin kuin se ei olisi minä tai minun. Se on niin kuin vieras ajatus jo lähtökohtaisesti. Ja se on sellainen hyvin vaistonvarainen harha, joka ihmisellä on synnynnäisesti ihan vain ihmiseksi syntymisestä. Me uskotaan, että tämä keho on minä tai minun. Ja se vähän vaihtelee, mihin me tämä samaistuminen isketään milloinkin. Puhutaan mun kehosta. On sitten kuitenkin, jos joku satuttaa sitä, niin me sanotaan, että sä satutit mua. Siinä on tavallaan pieni ero, että omistettiinko me se keho vai oltiinko me se keho. Samoin me voidaan saada, kun me meditoidaan, me huomataan, että kaikenlaisia ajatuksia tulee ilman, että me tilattiin niitä. Ikään kuin me ei voida hallita mieltämme edes. Kävelymeditaatio tehdessä, jos kävelee polkuun edestakaisin muodollisesti, niin voi huomata, että intentiot, aikomuksetkaan ei tule silleen, että mä päättäisin ne. Mä heidon siellä polun päässä ja odotan, jossain vaiheessa tulee tippua aikomus, nyt mä lähden kävelemään. Saatan huomata se ja olla lähtemättä. Tai mä saatan lähteä ja huomata, että lähdin kävelemään. Mut on vaikea sanoa, että mä olisin jotenkin tietoisesti tehnyt sellaisen päätöksen. Tai se menettää merkityksensä sillä lailla. Nämä nyt on esimerkkejä anattaharjoituksesta. Lähdin ajelehtimaan. Mutta joka tapauksessa esimerkiksi tällaisiin harjoituksiin äärimmäisen hyödyllistä, että mieli on muovautuvampi, valmiimpi ottamaan vastaan sitä, mikä ei ole sille luontevaa. Ja sen kautta sitten paljastaa sitä, miten mieli toimii, miten se rakentaa kokemusta ja millä lailla löytyy vapautta sen ymmärtämisestä, miten se toimii. Verran sitten vielä samadhin harjoittamisesta, että millä lailla sitä ruokitaan ja mitä tavallaan eri osia tähän hommaan liittyy. Yhdessä tekstissä Buddha kysytään suoraan, että mikä on kaikista tärkein tekijä tai ominaisuus samadhin kehittämisessä. Ja se vastaa, että iloisuus tai ilo, onnellisuus, mikä on aika mielestäni yllättävä käänne, että se niinkään ei ole ponnistelu, tai se ei ole rauha, tai se ei ole eristyneisyys, tai se ei ole niin kuin pitkäjänteisyys tai sellaista, vaan ilo. Ja esimerkiksi jokunen vuosi sitten mä olin pitkän retriitillä ja harjoitin samadhia ja oli jotenkin silleen, että opettaja tapahtuisi, että kun on vaikea saada itse istumaan niin paljon, että tuntuu siltä, että on jotenkin hankala istua tosi paljon joka päivä. Sitten on siitä, että no, mä istun, että menen pitkille kävelyille ja kattele lintuja, tee mikä tuntuu kivalta. Ei tämä kuulosta hyödylliseltä. Mutta sitten se perusteli sitä sille, että iloinen, onnellinen mieli on itse asiassa sellainen mieli, joka kaikista hanakammin asettuu, kaikista hanakammin keskittyy. Siinä on tosi paljon terää, että esimerkiksi tällaisessa retriittiympäristö on aina ääriolosuhteet, mutta on tosi hyödyllistä pitää huolta ikään kuin siitä, että mikä on mun yleinen tunnetila, minkälainen, mikä on se maasto, missä mä tätä teen. Jos siihen tulee tosi paljon kireyttä ja pakkoa ja niin kuin vaatimuksia ja niin edespäin, niin se todennäköisesti tukahduttaa sen nautinnon, tukahduttaa ilon ja silloin myöskin kiristyy liikaa, että se mieli voisi asettua ja avautuu samadhille. Ja paitsi että se hyötyy ilosta, niin se myös tuottaa iloa. Useimmiten asettunut mieli on luonnostaan myös hyvin iloinen mieli. Siinä on tosi monessa dharmajutussa on tällainen, niin kuin, molemmat aiheuttaa toisiaan. Nyt jos ajatellaan, että puhuin tosiaan moitteettomasta nautinnosta ja muista asioista luopumisesta ja niin edespäin, niin voi olla silleen, että pakerrutaanko me nyt tällaiseen meditatiiviseen rauhaan tai meditatiiviseen tiloihin, niin onko jotenkin silleen, ei ole ihan kosher buddhalaiselle takertuu johonkin sellaiseen. Mut itse asiassa ne on tosi viisaita asioita, joihin takertuu. Juurikin siitä syystä, että ne tuo niin paljon hyviä asioita mukanaan. Meditatiiviset syvät tilat ja absorptiot ja samadhi ylipäätään. Jotkut opettajat, että esimerkiksi Thanis Sarobhikkhu aika paljon varhaisia tekstejä kääntynyt, puhuu siitä, ensin harjoitetaan jhanoja, sitten voidaan luopua kaikista muusta, ja sitten voidaan luopua jhanoistakin, mikä on mun mielestä ihan kärjistetty tapa nähdä buddhalainen harjoitus, mutta ihan ok, jos tykkää sellaisesta mielestäni. Mutta ehkä tässä on nyt laajempi teema sellainen niin kuin tavoitteellisuus harjoituksessa. Monelle meditaatio on itse asiassa sitä, että kerrankin ei tarvitse tavoitella jotain, kerrankin voi olla vaan oma itsensä, ei tarvitse olla mitenkään erityinen, ei tarvitse. Tavallaan juurikin se tavoitteista luopuminen on se, mihin pyritään, mikä syventää ja mikä vie eteenpäin polulla. Eikä ole mitään etenemistä polulla tai mitään sellaistakaan. Mikä on mun mielestä ymmärrettävää, sekin on kaunis tapa nähdä harjoitus. Mutta useimmiten silloin, jos on vastustusta siihen, että kiinnostuu ja haluaa ja jopa niin kuin äänestä takertuu, meditatiiviseen syvyyteen, niin kuitenkin on tosi paljon kaikenlaista takertumista, mikä jää kokonaan kyseenalaistamatta. Takertuminen miellyttäviin makuaistimuksiin ruoan muodossa, takertuminen siihen, että ei näytä aivan kammottavalta itse muiden silmissä, takertuminen siihen, että nukkuu mukavassa vuoteessa tai ei ainakaan missään täysin taivasalla, takertuminen useimmiten viihteeseen, takertuminen muiden ihmisten seuraan. Kaikenlaista, mitä kuitenkin takerrotaan ihan hanakasti ilman mitään kritiikkiä, mikä mun mielestä on ihan ok, mutta miksi ei myös takertu tällaisia asioita, joka on niin arvokas ja niin hyödyllinen. Ja okei, takertuminen on aika vahva sana ja tavoitteellisuus on myös aika vahva sana, että voidaan ajatella, että me voidaan ottaa sellainen suuntaharjoitus. Tämä on sellainen, mitä mä haluan tutkia, missä mä haluan syventyä, mistä mä haluan oppia, mistä mä haluan saada tietää lisää. Ja se on ikään kuin hyvin pitkäjänteinen projekti sitten. Ei niinkään silleen, nyt ensi viikolla on ensimmäinen jhana plakkarissa, seuraavana on toinen jhana ja sitten jo niin kuin mennäänkin jo tosi pitkällä. Vaan että se on sellainen ikään kuin ulottuvuus tai leikkikenttä, jossa me halutaan, jossa on hyvä viettää aikaa. Tämä on hyvä tutkia. Ja joskus se voi syventyä retriitillä tai muuten niin absorptioihin. Ja usein se voi olla, että ne on niiden ominaisuuksia läsnä. Ja niin kuin kaikissa tavoitteellisuudessa, niin osataanko me sen sijaan, että me takerrotaan ikään kuin rystyset valkoisina johonkin asiaan, pystyykö tästä pitää kiinni ikään kuin pehmeästi ilman, että se on pakonomaista tai äärimmäisen kiristynyttä? Joskus myös kuulee tai törmää sellaisiin käsityksiin, että ikään kuin mielen ja kehon rauhoittaminen, herkistyminen, pehmentyminen, avautuminen meditaation nautinnolle, että se olisi jollain lailla jonkun muun asian väistelemistä. Esimerkiksi jotenkin vaikeiden muistojen tai tunteiden kohtaamisen tai sellaisen, että se on tällaista, niin kuin, mikä se onkaan, englanniksi sanotaan spiritual bypassing. Me ei haluta käsitellä jotain. Mieluummin mennään tänne näin, että me ollaan hengityksen kanssa tässä turvallisessa paikassa. Silleen voi varmasti käydä. Yleensä se, jos niin käy, niin kyllä se jossain vaiheessa itsestään ilmoittaa, että se niin kuin, jossain vaiheessa se vaikeat asiat on kohdattava, jos ne on sellaisia, että ne on kohdattava. Että niitä ei pääse karkuun. Mutta usein se myös ei ole niin. Että pikemminkin voi ajatella, että samadhilla on tällainen iso parantava vaikutus, niin kuin healing-vaikutus, että se itse asiassa paikkaa erinäisiä arpia sekä emotionaalisesti että muuten. Ikään kuin tekee tilaa myös sellaiselle itsen kuuntelemiselle hellällä tavalla, mikä ei muuten ehkä onnistuisi. Myöskin meditatiivinen, rauhoittunut tila on sellainen, että sinne voi tuoda jonkun asian tietoisesti, mikä on vaikea itselle. Ja samalla, silloin ei ole saman niin kuin vaistonvaraisen reaktiivisuuden vallassa kuin muulloin, jolloin se asia saattaa näyttäytyä aika erilaisena. Saattaa tuntua aika erilaiselta, sen saattaa kohdata hyvin, hyvin erilaisella tavalla. Joka myös auttaa kaikenlaisessa parantamisessa. Lyhyesti vielä menetelmistä, niin mitä tuossa jo ohjatun meditaation aikana tuli, niin joitain tällaisia tekijöitä, mitä voi säädellä harjoituksessa. Esimerkiksi tosiaan mainitsin jotain tietoisuuden kentän koon tai tilavuuden vaikutelman, kuinka sillä voi pelata, kuinka voi olla tavallaan keskittyneempi näin tai sitä voi olla avarampi näin, mutta voi myös olla se, tavallaan miettiä sitä, että meneekö ikään kuin sinne aistimuksen luokse, että ikään kuin menee sille, että miltä tämä hengitys nyt tuntuukaan, vai onko silleen, että se aistimus ikään tulee itsen luokse, ikään kuin otetaan se vastaan. Samaan tapaan kuin voisi ajatella ottavansa näköaistimukset vastaan takaraivossa, sen sijaan, että menee sille, sinne kohteeseen, niin itse asiassa ne asiat tuleekin tänne, mikä jälleen kerran vähentää sitä meidän aktiviteettia ja sitten tuo enemmän rauhaa. Samaan tapaan kehoaistumukset voi olla, että jos otan niitä vastaan, niin koko ajan vaan niin kuin tulee mun luokse niin kuin aallot, niin plattaisi rantaa vastaan. Ja toisinaan taas on sopivampaa se, että me enemmän tutkitaan aktiivisemmin, miltä tämä itse asiassa tuntuu. Jos me ei oikein lähelle tätä aistimusta, tätä hengitystä, tätä niin kuin kehon tuntumaa, minkälainen se just nyt on. Menen ihan siihen liki tavallaan, annan sen niin kuin täyttää koko olemuksen täysin, että miltä se tuntuu, ja se voi myös olla paikallaan. Kumpaa tahansa tekeekin, tai millä tahansa tavalla lähestyykin, niin yksi tekijä lisää se, että kuinka kovasti me yritetään minäkin hetkenä. Mikä aika hienovarainen asia, mitä säädellä sinänsä, että jos me halutaan jotain tosi kovasti, me todennäköisesti yritetään tosi kovasti, ja silloin on vaikea ikään kuin olla, että okei, nyt mä yritän vähän vähemmän, kun se halu on edelleen yhtä kovaa. Eli ikään kuin se halu ja effortti tai tällainen yrittämisen määrä on jossain määrin toisiinsa sidottuja. Ja se halutaan, se riippuu siitä, millä tavalla me käsitetään harjoitus, että mikä on mahdollista tässä nyt, mikä on mahdollista tässä mielentilassa, tässä istunnossa. Se on aika monimutkainen kokonaisuus, mutta joka tapauksessa me voidaan ajatella, että me säädellään jossain määrin sitä, kuinka paljon me nojataan ikään kuin eteenpäin tai taaksepäin siinä yrittämisessämme, meditaatiossamme. Ja myös, että kuinka tavallaan isoja liikkeitä me tehdään. Tämä on vähän kuvainnollista, koska meditaatio on niin aika vaikea puhua siitä, mitä me tehdään sisäisesti, mutta ehkä tästä jotain välittyy. Niin, että mitä enemmän mieli rauhoittuu, niin sitä pienempiä liikkeitä meidän tavallaan tarvii tehdä. Jos me ruvetaan hirveästi niin kuin suurella tavallaan ponnella yhtäkkiä tekee jotain, niin sit se asia taas sekoittuu, voi sanoa. Tai se muta lähtee nousemaan sen lammikon pohjalta, kun me ruvetaan räpiköimään siinä kovasti. Ja usein silloin, kun on pikkasen asettunut, ei edes sille missään supersyvissä jhana-hommissa, vaan on pikkasen asettunut mieli, niin ihan vaan sellainen kuin ikään kuin ehdotus mielelle riittää kääntämään sitä johonkin suuntaan. Et mitä jos ihmis kulkisikin ihon kautta tai ihon läpi? Sitten yhtäkkiä huomaan, että mun iho herkistyi. Ei välttämättä silleen, että se vaikutelma ihan täydellisesti muuttuu, mutta se pelkkä ajatteleminen tai ehdottaminen itselle jo kääntää huomiota, muuttaa sitä kokemusta pikkusen. Ja se on sellainen, se on tavallaan osa meditoinnin taitoa, että miten oppii tavallaan liitämään. Mä menen vähän tänne päin, kallistankin tuohon suuntaan. Ja ehkä sellaisena yleisenä, niin kuin karkeampana ohjenuorana, niin jos me yritetään tosi kovasti, niin meidän suhteesta kokemukseen tulee liian kireä. Ja silloin yleensä se herättää levottomuutta, pettymystä, ponnistelua, tai niin kuin kivuliasta ponnistelua, ja silloin homma ei silleen niin toimi niin liukkaasti. Jos toisaalta me ei yritetä tarpeeksi, niin todennäköisesti meillä tulee liian löysä olo, ja ajatus vaan harhailee muihin juttuihin, ei ole hirveästi kiinnostusta siihen meditaatio-objektiin, kiinnostus jossain ihan muualla, muissa asioissa, ja silloinkaan meditaatio ei pääse hirveän paljon syvenemään. Voi olla, että ihan vaan sen kautta, että istuu paikallaan, niin jonkun verran asettumista toki tapahtuu. Mutta useimmiten se vaatii hieman kuitenkin ponnistelua, että se etenee siitä. Pelkästään paikallaan istumalla ei valaistu, niin sanotusti. Halus valaistua tai ei. Vielä lyhyesti tällainen loppuhuipennuspläjäys. Niin kuin mainitsin, niin samadhissa meditatiivisessa mielentyyneydessä me ikään kuin tehdään vähemmän tai vähitellen totutetaan mieltä tekemään vähemmän, koska meillä on vaistonvaraisesti tai totunnaisesti ainakin mieli on tietynlaisessa urassa, jossa koko ajan tapahtuu jotain. Koko ajan tulee ajatuksia, impulsseja, reaktioita ja takertumista, tarttumista, vastustamista. Kaikenlaista tapahtuu koko ajan. Vähitellen harjoituksessa me opitaan rauhoittamaan sitä, opitaan päästään siitä irti, opitaan ohjaamaan mieltä sellaiseen suuntaan, jossa se ikään kuin asettuu enemmän. Ja mitä siinä itse asiassa tapahtuu on, että mieli rakentaa kokemusta vähemmän. Englanniksi usein tämä paalikielinen sana sankhara käännetään fabrication tai fabricate, mikä on kiva ilmaus, kun siinä on sellainen epätodellisuuden vaikutelma myös. Eli mieli rakentaa koko ajan kokemusta omalla aktiviteetillä, omalla tavallaan käsittää se, mitä me ollaan ja mitä todellisuus on. Ja meditaatiota harjoittaisi tässä, esimerkiksi samadhia harjoittaisi, niin tämä fabrikointitaipumus, tämä rakentamistaipumus jonkun verran asettuu. Ja sitten jos tätä harjoitusta jatkaa pitemmälle, ja esimerkiksi näihin mainittuihin jhanoihin, jotka on tällaisia syvän keskittymisen tiloja, niin se aktiviteetti on entistä vähemmän. Esimerkiksi ensimmäinen jhana on niin sanottu kehollisen nautinnon absorptio. Et koko keho on täyttynyt nautinnosta, mikä voi olla tosi räikeä, sellainen niin kuin raketit räjähtää nautinto. Tai se saattaa olla vain hienovarainen, koko kehon täyttävä niin kuin miellyttävyys. Mut siinäkin on edelleen jotain rakentunutta, joten harjoituksen jatkuessa kehollinen nautinto vähenee ja jäljelle jää onnellisuutta. Onnellisuuskin tuntuu, sekin on liian räikeä karkeeta jossain vaiheessa, niin sekin jää pois. Jäljelle jää vain tyytyväisyyttä, asettuneisuutta. Tyytyväisyyskin tuntuu liian radikaalilta jossain vaiheessa mielelle, joka niin kuin pyrkii rauhaan. Jäljelle jää vain tosi syvää rauhaa. Koko keho on vaan rauhan täyttämä. Ja se on ainoa ajatus, mikä siihen, mitä enää liikkuu, vaan se suora kokemus kehosta, joka on täysin rauhassa. Nämä on neljä ensimmäistä jhanaa. Sitten selkeä tulee se, että keho häviää kokonaan, koska koko ylipäätään se, että mieli rakentaisi kokemuksen kehosta, on liikaa aktiviteettia sille, kun se pyrkii rauhaan irtipäästämiseen. Ja jäljelle jää tällainen vaikutelma äärettömästä tilasta. Enää kehokaan ei ilmene kokemuksessa, on vaan ääretön tila. Jossain vaiheessa ääretön tila tuntuu liian karkealta. Jäljellä onkin enää ääretön tietoisuus, joka on kuudes jhana. Eli ei ole enää ajatuksia, ei ole enää kehoa, on vaan niin kuin hyvin vakaa ja hyvin rauhallinen vaikutelma äärettömästä tietoisuudesta. Jossain vaiheessa ääretön tietoisuuskin tuntuu liian karkealta. Ja mieli ei enää rakenna mitään. Ollaan niin sanotusti ei minkään jhanassa, joka on seitsemäs jhana. Ja ne voi päätyä ihan muutenkin meditoimalla, että se ei välttämättä mene näitä niin kuin askeleet pitkin, vaan jos tosi paljon meditoi ja pyrkii päästään kaikesta irti, niin voi olla, että mieli menee sellaiseen tilaan, jossa ei ole tilaa, ei ole mitään, niin saattaa kuvitella, että oho, tämä oli jackpot. Valaistuin, että ei niin kuin jäänyt näin mitään jäljelle. Mutta se onkin itse asiassa vain seitsemäs jhana, ei niinkään jhana. Sitten on vielä kahdeksas jhana, jonka nimi on, miten se oikein meneekään, ei havaitsemisen eikä havaitsemattomuuden jhana, jossa ei enää voi sanoa, että on mitään havaintoa, mutta ei myöskään voi sanoa, että ei mitään ei myöskään havaittaisi. Se on mielestäni hyvin vaikea tila säilyttää, mulle ei ole henkilökohtaista kokemusta. Ja sen jälkeen mieli voi vieläkin enemmän luopua tällaisesta aktiivisuudestaan. Sitä seuraa sellainen tila, joka ei parhaasti tila, joka on aistimusten ja havaintojen lakkaaminen. Nirodha, meidän yhdistyksen nimi, tarkoittaa lakkaamista. Vähän liittyy tähän näin. Se on ilmeisesti vapauttava kokemus, jos sen ymmärtää oikein. Otetaan vaikka tähän tämä puhe. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella. Kesti vähän pitempään, kun olin suunnitellut ja en edes ehtinyt sanoa kaikkea. Pidetään muutaman minuutin tauko.